Bukvalno. Bukvalno.
Bukvalno.
Bukvalno metafora. Bukvalno.
Bukvalno.
Bukvalno. Ovdje je sve bukvalno, bukvalno, mislim.
Ovdje je sve bukvalno.
Pozdrav svima. Danas smo tu, Mirjana, to sam ja, Mira i Kristijan. I radimo film koji se zove Anatomija pada ili Anatomy d'une chute. Pa, mislim, možda bi me čak neki Francuzi razumeo. ili na engleskom Anatomy of a fall. To je francuski film, jasno, koji je dobio Zlatnu palmu na Kanu prošle godine, 23. i koji je, to su sad najnovije vesti, nominovan za 5 Oscara, a to su za najbolji film, najboljeg režisera, najbolji originalni scenarijo, najbolja glumica i najbolja montaža. I da ne zaboravimo, glavnu nagradu koju ovaj film dobio je takozvana Palm Dog Award, a to je nagrada koja se daje na Kanu za najbolju ulogu psa u nekom filmu. Nisam ni znala da to postoji, ali eto, to je vjerojatno relativno skoro uvedeno.
Zasluženo.
Zasluženo, tako je. Dakle, film je u suštini ono što se zove drama u sudnici, a radi se o ženi koja je Nemica, udata za Francuza, inače je književnica, njen muž u nekoj brvnari, recimo u Alpima, pada ili biva gurnut ili namrno skače sa tavana te brvnare, pogine i sada počinje istraga policije šta se to u stvari desilo, da li je, jel, žena njega gurnula, pošto je osim njihovog sina, ona je jedina tu prisutna, da li je slučajno pao ili da li je izvršio samoubistvo i sada ide optužnica i dalje je ono postupak suđenja protiv nje. To je ukratko radnja, a u filmu glume Sandra Hiller, ona je nemačka glumica, Svona Arlo i Milo Machado Graner, on glumi sina. Ovaj Svon Arlo glumi, ja mislim, advokata. Eto, to je ukratko o filmu. I scenarij su napisali Justine Triet, ona je istovremeno i režiserka, i Arthur Harari. Evo, to je bio najkraći mogući uvod, a evo sad možemo da krenemo u naš doživljaj filma. Pa evo, izvolite.
Meni se film mnogo dopao i za sad od svih filmova iz 2023. koje sam pogledala, ovaj mi je najbolji. Ostavio je snažan utisak na mene svojom jednostavnošću. Uopšte nije napadan, nije ništa spektakularno i izazvao je mnogo emocije. I razmišljala sam danima o njemu i pogledala sam ga 2 puta i definitivno na drugo gledanje uviđam neke detalje koje nisam u početku i mnogo mi je drago što je dobio nominacije za Oscara, mada Oscari ne znam više koliko su mjerodavni, ali svakako ga stavlja malo više u centar pažnje, što je dobro, s te strane mi je najdraže. Gluma je fantastična, scenario, sviđa mi se kako je film postavljen. Imamo početak, taj događaj, smrt, pa zatim suđenje i na kraju perspektivu sina, koja mi je onako, to mi je najdirljiviji dio filma.
I najtragičniji.
Jeste, zaista. Nevjerovatno je koliko zapravo taj odnos međuljudski, ne radi se tu samo i odnosu bračnog para, nego i roditelja i djeteta i javnosti prema optuženoj osobi, koliko je sve to zapravo kompleksno i kako je teško išta zaključiti kad se zna tako malo i tako navodio me mnogo na razmišljanje i to je to. Sve pozitivni utisci. Ja bukvalno nemam ništa negativno da kažem za ovaj film.
Ja sam uživao u Anatomy of a Fall. Prvo ono što sam uradio što je najbitnije, nisam gledao ni jedan trailer, niti sam čitao ni jednu recenziju u vezi filma, jer sam želao totalno nasapu da uđem u njega. I mogu da potvrdim da se isplatilo. S jedne strane imamo jednu klasičnu dramu i zločin koji se dešava, koja je prikazana poprilično na jedan dokumentaristički suvi način, koji znači počinje od tog potencijalnog zločina i onda prikazivanja čitanog tog sudskog procesa i kako u stvari javno mnenje utiče na samu istragu, kako utiču mediji i kako to može da utiče nekako i na sve gledalaca koji pokušava sve vreme da skopi sve kockice. I mislim da je u stvari najveća i najbitnija stavka ovog filma što nije standardni whodunit, nego je više stvar o tome da se poigrava sa nama kao gledalcima i s našim emocijama, jer mi u jednom aspektu vidimo kako su se neke stvari odvijele, vidimo kako se onda razvija i taj slučaj, kako odbrana pokušava da odbrani Sandru, inače okrivljenu, i kako tužilac pokušava naravno da je nakalemi na sve moguće načine da je ona kriva. I mislim da film ne bi tako bio dobar da glavna glumica ova Hullerova nije tako dobra u toj ulozi i radi nešto sasvim drugačije nego na ono što smo navikli u dramama takvog tipa i trilerima. Njen lik je jako kompleksan i jako malo pokazuje emocije tokom čitavog tog procesa. I onda stalno se mi pitamo da li je ona zaista to uradila, jer ima dosta naznaka koje ukazuju na to, a opet sa druge strane ima te spoješnje uticaje gde stalno dobijemo neke nove informacije gde ono tamo pomislimo da je sve okej i da nam je stalo do tog lika da vidimo kako će se razrešiti njen slučaj. I mislim da su dotakli su se nekih jako bitnih tema o naravno muško-ženskim odnosima između muža i žene koje su oba na neki način pisci, jer i ona je pisac, uzela je njegovo delo koje on nije teo da izbaci zato što se desila, jel te, ta tragedija sa sinom. Sin je, nažalost, slep. I jako interesantno onda gledati taj završni čin kada je iz dečije perspektive sve to gledano i kako to može da utiče u stvari na tok samog slučaja i kako će se završiti suđenje. I naravno, pas. Imamo najboljeg psa glumca koje smo videli ono, duže vremena na velikim ekranima. Jako dobro promišljen i osmišljen film. Možda, jedino što bi možda zamerio da je estetski malo lepši, da nije baš ono kao neki dokumentarac prikazan, jer sve je nekako ogoljeno, nema, ono da kažemo, nekih poigravanja sa kinematografijom u smislu da će dobiti neke lepe krajolike ili prelepe sudnice u kojima se to odigrava. Sve je nekako bazično i ogoljeno.
Meni se to baš i sviđa. Jer mi smo kao intruderi, tako se osjećamo. Mislim, ja sam se, pardon, tako osjećala.
Pa dobro, to je cilj ovog filma, da mi gledamo kao neka vrsta vojera ili kao čak samih ovih, da kažemo, ljudi koji biraju iz... koji biraju kako će biti njena sudbina, jer mi dobijamo konstantno prilive informacija i dodate te neke priče i slojeve, slojevito je jako sve. I mislim da je to ono najefektivniji deo, jer kad pogledamo, mi smo previše navikli na taj neki zapadnjački sistem gde uvijek prikazuju da su te sudnice bombastične, da uglavnom osoba koja je kriva, koja možda jeste i možda nije kriva, mora da, ne znam, zaurla od svih emocija. A mi ovdje imamo jednu osobu koja je poprilično hladna i osvrnuo bi se na jednu stvar. Mislim da je jako interesantno što je film čak na tri jezika. Znači, koristi se nemački, koristi se engleski i francuski. I sve vreme
ne govore na nemačkom uopšte.
Ona jeste Nemica,
ali ništa ne priča na nemačkom, što je isto interesantno.
Onda sam ja nešto možda imao neki lapsus u momentu da sam čuo.
Da, ja sam u drugom gledanju to primetila.
Da.
Jer na početku kad sam krenuo da pratim film, bilo mi je to fascinantno da kao, jel te, u Francuskoj ste, okej, ona je Nemica, priča na engleskom tokom suđenja i stalno se to meša. I onda mi je to bilo jako interesantno da li se koriste svi ti jezici da bi se suđenje što više ono kao produžilo, da bi dobilo na vremenu ona i odbrana, da li mogu da je zvuku sa tim, ili jednostavno tako njen izbor, jer ono kao, ne znam, najbolje je francuski. Mislim, jako je ambivalentno to postavljeno. To mi je jako interesantan aspekt, da se koriste jezici da opet ispričaju ovaj, na neki način zanimljivu priču i tematiku, koja u suštini nije bitna samo zbog razrešenja misterije. Mislim da je mnogo više bitni taj efekt, i što je Mira isto spomenula sad, da je dotaklo to kao da ja to gleda nešto sa strance, ono kao sa, po strani, i da upija sve te informacije i onda da se razne emocije budu u nama dok gledamo film. Tako da sa te strane mislim da ne postoji nešto bolje iz ove, to jest iz prethodne godine što je razrađeno, jer ovaj, jako je temeljit film, jako je kompleksan i verujem da mnogima možda neće leći na prvu loptu, jer možda će im djelovati, ne znam, i suvo, ili će se razočarati što ne mogu da dobiju na izvolte rešenje misterije, ali mislim da to nije bila ni poenta. Poenta je bila u ambivalentnosti i kako može naša percepcija da utiče, pogotovo od priliva novih nekih informacija i iz nečije intime, naravno, ove, i kako može da utiče na čitatog suđenja. Tako da, od mene čiste preporuke ono, za film, mislim da se bolje nešto neće pojaviti. Iako ih je ostalo još par za pogledati iz prethodne godine.
Da, znači, ja se isto slažem da to, eto, i za mene najbolji film iz 23. I neverovatno je da smo svi troje baš po tome ono što se kaže da se usaglasili. Meni je bilo jedna vrlo zanimljiva stvar koja se desila tokom drugog mog gledanja. Kad se spremala za ovaj podcast, gledala sam sa drugaricom i sad na samom kraju filma, sad ulazim u spoilere, moram da kažem, na samom kraju filma Sandra se vraća kući i moja drugarica kaže, e, a sad će da izvadi oružje kojim ga je ubila. Ali naravno, to je ono što upravo očekujemo kad gledamo standardne američke thriller filmove, da će na kraju u posljednjim scenama da se sve razjaši i sve ćemo znati šta je bilo. Naravno, ona ne vodi oružje ubistva i mi do kraja ne dobijemo konačnu informaciju od filma šta se u stvari desilo. Znači, mi sve vreme i do kraja ostajemo u tome da sami moramo da zaključimo na osnovu onoga što smo dobili tokom filma misteriju, jel? Znači, to je whodunit, ostaje i dalje whodunit, osim u našim glavama svakoga pojedinačno. Šta misli zaista, jel, ko je kriv ili ako niko nije kriv, jel, niko nije kriv. I tu je meni bila jedna zanimljiva uopšte teza o tom filmu, da u suštini u tom filmu niko nije kriv. A opet su svi pomalo krivi, ne, niko nije kriv za ubistvo, ali neko su svi pomalo krivi za sve što je dovelo do toga, jel, do tog pada ili samoubistva. Pričat ćemo o tome, jel, šta ko misli, šta se u stvari desilo sa njenim mužem. Ali to je po meni najveća, jedna od najvećih vrednosti ovog filma je to što je to u stvari film za odrasle koji hoće da razmišljaju. To nije film za nekoga koji će da mu se sve na tacni stavi i on nema više šta. Završili smo, završio se film i sad mi više nema šta da mislimo o tom filmu. Kraj. Jer nam su nam sve objasnili do tančinu. E, toga u ovom filmu nema i mislim da je to baš onako velika, velika prednost ovog scenarija u odnosu na sve ove filme koje sam ja gledala. Sad pričam o tim nekim filmovima oskarovskih kategorija, gde je sve otprilike razjašnjeno, raspetljano i the end, što bi rekli. Takođe, ono što mi je jako zanimljivo u ovom filmu bilo jeste, a sticam okolnosti, drugo gledanje bilo, pošto sam gledala Maestra, gde zaista Bradley Cooper, njegova reža izgleda kao Nolan koji se našmrkao jedno brdo kokaina.
Moram da pogledam Maestra.
Znači, tako izgleda. Znači, svaka scena je toliko značajno predstavljena kroz režiju. Tako je vrtoglava, Tako, ili maniristička. Znači, da to potpuno skreće pažnju sa svega ostalog. Znači, skreće pažnju sa radnje, sa likova, sa nekog doživlja koje možeš da imaš. Znači, stalno bombardovanje, bombardovanje, bombardovanje ovaj, veštinom. A u ovom filmu je režija u suštini jako svedena i tačno je onoliko koliko treba. Tamo gde film treba da bude sporiji, gde treba da razmišljate o nečemu, to je film sporiji. Tamo gde treba da bude brži, gde se dešavaju neki preokreti u zapletu i tako dalje, on je brži. I baš mi se svideo, mislim da je ritam filma od početka do kraja baš lepo ukomponovan i da u tom smislu izuzetno dobro funkcioniše. To je neki moj. Kažem, funkcionišu u smislu odnosno što mi doživljamo, što mi shvatamo, kako mi interpretiramo događaje i likove. Meni se čini da je to baš ono što se kaže podešeno kako treba. Ajde sad možemo da pričamo dalje ovaj, možda o tome šta je ko zaključio na kraju ili o nečem drugom ako hoćete.
E, ja bih samo, prije nego što pređemo na taj dio, da kažem da mi se mnogo sviđa uvodna špica. Znači, to nisam uopšte primijetila kad sam prvi put gledala, jer nisam znala likove. Ali drugi put, jer oni daju neke fotografije Sandre i Samuela kad su bili mlađi i kasnije kad su se upoznali i kad su dobili Daniela. Znači, to je baš neobično. I nekako daje neku drugu dimenziju u filmu, ali čini mi se kad se drugi put pogleda.
Pa dobro, mislim, oni su vešto to napravili da nam daju kratak uvid šta nas očekuje i ko su glavni likovi u čitavoj priči. I da, to si dobro spazila, to je jako efektivno uređeno. Mislim da je to sveden način da prikažeš odnos dvoje ljudi i onda da pređemo na meso stvari, a to je zločin. I naravno, odmotavanje čitavog tog klupka ovaj, koje svi želimo, jel te, da kao razrešimo do kraja. Meni se jako, recimo, dopalo u filmu kako na taj maltene vojeristički pristup dobijamo u stvari kakav je odnos Samuela i Sandre zaista bio. I šta je sve dovelo i do pucanja po šavovima, kakvi su svi ti problemi u komunikaciji postali, a koji su naravno privatni, ali nažalost više nisu privatni kada se pojavi i snimak jedan koji može da utiče na čitav tok suđenja da bude u lošu korist naravno Sandre. I ovaj, bilo mi je zanimljivo u stvari kako znači, ti prototipi informacija koji mogu da se pojave u svakom momentu i kako utiču i na percepciju ljudi. Nekako mi je to sve bilo jako strašno. Mislim da jako retko se prikazuju u tim, da kažemo, proceduralnim filmovima ili TV serijama koji se bave ovako nekim stvarima, da se desi neki veliki zločin. Često imamo binarne podele, dobro i loše, znate, ono kao, hej, ovo je definitivno kriva ili nije kriva. I to je to, kao, dobit ćemo rešenje. A ovde se vidi da je režiserka sa svojim koscenaristom zaista duboko razmišljala. Ja mislim da su oni čak uzeli po nekom pravom, istinitom događaju koji se isto desio, slična je neka bila situacija, i napravili su onda naravno njihovu verziju suđenja i kako utiču mediji, da li su dodali još tu visina ovaj, kao lika. I ostao sam nekako zatečen. Mislim, svakako ja planiram da ga pogledam još jedan put, jer mislim, kad ga prvi put gledate, ostanete na neke stvari, ne možete da ostanete hladni. Dosta toga se dešava i mislim da je veliki uspeh postignut od strane naravno glavne glumice da je nama stalo do njenog lika. Iako na neke momente djeluje kao da ono, znate kad nam se manta u glavi pa kao ma definitivno je kriva, zaslužuje da se desi sve što se dešava, međutim kako se slojevitije otkriva više ta priča i taj njihov komplikovani odnos koji su imali, sve nekako onda postaje raščlanjenija ta, da kažemo, granice između dobrog i lošeg. I opet se vraćam na to kako informacije ponekad mogu dosta da utiču na mnjenje. Pogotovo što ovde dosta igraju ulogu i mediji i oni čekaju ono, na svakoj prilici da je maltene nataknu na neke, da kažemo, vile. I baš nije dobro prošlo ovaj kod njih. Ali da, fascinantno je kako je sve to ovaj, ispripovedano i prikazano.
Da, to je nevjerovatno, jer mi to živimo danas. Uticaj medija na mišljenje.
Meni je bilo interesantno što tu neke dve stvari koje su, ja mislim, jako bitne, koje su meni naravno pale na pamet tokom filma, da su vrlo utiču na ceo događaj, ali na suđenje, na odnos javnosti i tako dalje, a uopšte ni jednom rečju nisu spomenute u dijalozima, a to je prvo da je ona Nemica i da je vrlo moguće da je neki odijum javnosti francuske, između ostalog i zbog toga protiv nje. Znači, pominje se da ona naravno ne može dobro da komunicira na francuskom, jer to nije maternji jezik, ali nigde se ne kaže da bi ovo mogao biti element, odnosno razlog zašto je takav odnos javnosti. A druga stvar je ono što tokom suđenja, što ni jedan put nije izrečeno, a mislim da je svim ženama to manje više jasno, a to je da većina muškaraca ne može da podnese da žena bude uspešnija od njega.
Hvala.
A naročito ne ako su u braku.
Tako je.
Znači, to je neoprostivo. Ne kažem sve muškarci, ali za većinu muškaraca to je neoprostivo. Ali to se ni u jednom trenutku ne kaže u filmu, niti na suđenju.
A to se čuje na snimku.
Čuje se, ali ne direktno. Znači, ne eksplicitno ne kaže.
Da, da.
Kao, ja ne mogu da podnesem što si ti bolje od mene. On ima sve druge razloge zašto, šta u njoj sve zamera, ona njemu nije dala da piše, on je morao da vodi računa o detetu, on je morao da popravlja tu brvnaru, on je morao ono, a u stvari suštine priče da on ne može da podnese da je ona bolja,
tako je,
poznatija književnica i tako dalje od njega. To je u suštini pokazuje koliko je taj scenario jako suptilan i koliko ima u njemu razumevanja za ono psihologiju likova koji su u filmu. Ja ću sad malo da izigravam Mašu. Da je ono što je meni bilo zanimljivo jeste da je Sandra Hiller mogla da bude nominovana i za epizodnu ulogu za Oscara, pošto ona glumi u jednom filmu koji je inače dosta, dosta nominovan, a to je The Zone of Interest Jonathana Glazera, koji se radi o Rudolfu Hessu, koji je bio šef Auschwitza, a ona igra njegovu ženu, oni žive u nekoj kući pored Auschwitza, misli Sandra Hiller glumi njegovu ženu, i bilo je šanse da ona tu bude isto nominovana za sporednu ulogu, i da je bila, to bi bilo neviđeni uspeh da glumica koja nije sa engleskog govornog područja u istoj godini bude nominovana u dve kategorije. Kažem, nažalost se to nije desilo, zaista mislim da je Sandra Hiller izuzetna. Možda će nekima biti poznatija od onoga, iz onog nemačkog filma Tony Erdemann. To je bilo pre možda 3, 4, 5 godina kad je izašao. Tako da, u svom slučaju, mislim da je pred njom velika, velika karijera i da možda dobijemo nemačku i za Beli Per. Ko zna?
Da, ovo je dobro, njena godina.
Poređenje na mestu, ali svakako zaslužuje da osvoji bilo koju vrstu nagrade, mislim. Ne mora nužno Oscara, koji je već na Palme d'Oru osvojila za glumu, mislim, to je dovoljno i to je ono kao dovoljno priznanje. Zanimljivo mi je ovo što ste spomenule u vezi toga, u vezi njihovih odnose, da on kao nije mogao da ponese da je njegova žena bolja od njega u svemu. Mislim da nije to onako nekako naturno nosi, da je suptilno uređeno i da definitivno pokazuje da je on imao dosta nekih svojih nedostataka, jer nije mogao nikada završiti taj roman, a imao je neku super ideju koju je naravno ona pozajmila, i jako mi je bilo intrigantno što su oni to koristili recimo u suđenju protiv nje, jer su hteli kroz fiktivne likove i situacije koje ona opisivala i stvarala u tim svojim knjigama da koriste kao neku vrstu dokaza kako je ona isplanirala u stvari savršen zločin. To mi je bilo recimo totalno fascinantno, jer se ne sjećam da se nekad dešavalo da je neko koristio književno delo neku pisa ili ispisateljice koja je završena na suđenju i da tako upotrebi protiv njih. Iako mi je bio zanimljiv on njen advokat koji je branio, i on je njen prijatelj kućni, kad je rekao, pa i Stephen King je napisao kao hiljade knjiga o ubistvima i svemu, pa je on kao serijski ubica.
Da, to je dobar moment.
Ali to je super, to je dobar humor, znači humora koga ne bi trebalo da bude, zato što situacija je ono stvarno život ili smrt, ali mi je nekako sjajno što meni delo je kao da su pokušali na neki način da ismeju te sudske procese, Jer kao, opet se vraćam na ono, dobro ili loše, kako mi to percipiramo kada nam neko prezentuje određeni slučaj i kako mi to možemo da pojmamo sa informacijama koje dobijamo. Sve je nekako nakaradno, zar ne? Sve je u sklopu tih medija koji isto dosta da utiču na to. Tužilac koji se ono iz petnih žila trudi da iscedi suvu drenovinu od svih mogućih informacija koje dobija da bi dokazao da je ona definitivno 100% kriva.
Da, to je tanak slučaj, to je sve posredno, manje više tu dokaza nema. Dovode se neki vještaci da pričaju o mrljama, pretpostavke, i u pravu si, kao da jeste na neki način parodija. A isto si spomenuo ranije kako onaj snimak je uticao na tebe. I ja sam nešto slično pomislila, kako zapravo bismo možda svi ispali monstrumi ako bi se tako...
Kad bi nas snimali
da,
tako.
U tim svađama.
Da.
Pa definitivno.
I stvarno je zastrašujuće.
Meni najgore, nadam se da će se usaglasiti, ali najgore je što to utiče na njenog sina, Daniela. Jer
da.
On čuje nešto što nije prečuo, samo da naglasim, on je uglavnom izbjegavao kad su se njegova majka i otac svađali, nije bio tu. Uvijek je odlazio šetnju sa Kerom. Izlazio je napolje. To je recimo jedna od jako bitnih stavki za film. I onda je bilo jednostavno nekako strašno kad imate tog dečaka koji prolazi kroz zaista nemilu situaciju da potencijalno pomisli možda i da mu je majka krivac i sve. I jako je interesantno što sud dodeljuje onu osobu koja se stara o njemu da ne bi majka ni na koji način uticala na tog suđenja da mu, da kažemo, suflira informacije i kako treba da se osjeća. A onda je opet zanimljivo što dolazimo do tog momenta gde je on odlučujući faktor da li će ona biti oslobođena ili ne, gdje razgovara s tom osobom koja ga isto tako čuva i gdje pita za savjet, jer i sam ne znam više šta da uradi, jer ono, s jedne strane imate jednu tu svoju stvarnost na koju ste navikli i onda dobijate te neke baš onako najintimnije moguće informacije koje vam totalno menjaju više i sklop sećanja, da, šta je bilo stvarno, šta nije. Jako je teško to gledati. Ne znam, meni su to bili najteži segmenti, u stvari ti poslednji, jer kako je odmicao dalje film, nekako mi se u stomaku, onako, znate kad vam se stegne želudac, gledate nešto što je jako teško i opet razmišljate na kraju da li je bitno da li ona tu rada, da li ćemo na kraju izgubiti neku osobu koja nije zaslužila da završi na tim nekim fiktivnim vešalima, ono, kao potresno je jako sve. I mislim da to isto ide u službu filma, što uspeva na jako ljudskim tim nekim emocijama da izvuče sve ovo. A da ne bude opet ono, kao da kažemo, neka, da kažemo, proceduralna parodija čitavog sistema i svega.
Da, otvara i postavlja mnoga pitanja. A najveće je to, kako će, makar meni, kako će Daniel da se nosi sa svim tim do kraja života?
Da, samo se vratim samo trenutak na ovo proceduralno. Još čitala sam komentare Amerikanaca na film i oni su zgroženi francuskim sudskim sistemom. Kao, nemojte da se desi slučajno da budete optuženi za nešto u Francuskoj. Ali u stvari oni su navikli na anglosaksonsko pravo koje gledamo jel, u američkim filmovima, a ovo je takozvano kontinentalno pravo. Naravno su Englezi smislili taj naziv ko bi drugi, jel, sa prezirom. Ali u suštini kod nas tako funkcioniše suđenje kao i u Francuskoj, a ne kao što funkcioniše u Americi ili u Velikoj Britaniji, gde u stvari tužilac i advokat i optužena i svedoci mogu između sebe da se raspravljaju, postavljaju pitanja kako god, mislim, nema onoga, a sad ovaj pita, pa se to završi, pa sad pita tužilac, pa... Ako možda svedoči optuženim, svedoči, ako ne, niko ne sve da mu se obrati i tako dalje. Znači, potpuno je drugačiji sistem. Naravno, porota je nebitna, kao i kod nas, obično ima tri porotnika, ali oni se ništa ne pitaju, nego ima sudsko veće koje na kraju odlučuje o nečijoj krivici. A htjela sam da kažem apropo sina, šta vi mislite, da li je to njegovo posljednje svedočenje gde on u stvari navodi vrlo u suđenju na ideju da se otac zaista ubio, jer prvo je napravio taj test sa psom da vidi da li je to što je pas tu povraćku koju je pojeo zaista bila to što je njegov otac pokušao da popije ne znam koliko aspirine da se tako ubije, pa je pas to onda polizao, pa je psu bilo loše, pa onda on teo da proveri, jel? da li se to stvarno tako desilo, pa je dao psu aspirine i za malo ga otrovo, to je isto bilo vrlo, vrlo teška scena. A onda, posle toga, još svedoči o tome o razgovoru u kolima sa ocem, gde mu je otac rekao da će pas možda sigurno jednog dana umreti, da će ostati bez njega i da mora da bude spreman na tako nešto, što je dečko shvatio kao to da u stvari otac priča o sebi i o svom samoubistvu, a ne o psu. Dakle, šta mislite o tome, o tom razgovoru oca i sina koji sin prepričava na suđenju? Da li mislite da se to stvarno desilo, da li mislite da on to zmislio, ili da li mislite da je to on, da kažem, razumeo zaista tako kao što je predstavio na sudu, ili je samo hteo da spase majku, pa je to onda zaista predstavio kao neku potvrdu da otac zaista hteo da izvrši samoubistvo?
E pa vidiš, imamo i taj moment da ne možemo nikad znati.
Da, meni je to vrlo bilo interesantno.
To je genijalno, ne možemo znati da li se to desilo ili nije. I opet nam ostavlja i to na razmišljanje. Ja nisam sigurna, iskreno. Mislim da se desilo i da to jeste uticalo na presudu, ali da li je to zaista imalo tu težinu, ne bih znala. Baš ne znam.
Pa evo, ja ću vam odmah reći, ja do kraja stvarno nisam bio siguran da, sad ćemo skrenuti sve njih dvojice, ali ja uopšte nisam bio siguran da li ona krive ili ne. Jer kao toliko me film uzburkao, baš sam imao neko tešku vožnju, jer u jednom momentu sam bio 100% siguran, pa sam prestao da budem siguran i sam taj čin, znači ta informacija koju smo dobili, da je on razgovarao sa ocem i da otac projektuje sebe kroz psa, znači znajući da neće više imati muškarca tu, znači neće imati očinsku figuru, mislim da je on to uradio na neki način da bi, mislim, i zaštitio naravno svoju majku, jer kao, komu ostaje ako ne je majka, i da je čak i načinila to ubistvo, kao bolje je biti sa tom majkom, jer kao ipak brinući se njemu i sve, nego da ostane bez ikoga, ono. Ali nisam siguran da li se zaista dogodio taj događaj. Ili je mali jednostavno toliko dovoljno pametan da napravi sam neku vrstu analogije i da proda to sudijama i porati tamo. Ali je bila sjajna scena. Mislim, stvarno je potresno i to što govori i što pravi to poređenje, znači, između psa i oca na taj način kako jednog dana neće biti, natreba se na onako, na razmišljenje. Opet ponavljam se, ali to je, mislim, moć ovog filma. Sve je jako ambivalentno postavljeno. I mislim da svako može da čita kako god on to, ona želi. I ne postoji definitivan odgovor. I mislim da je to sjajno, jer ovo je kao neka vrsta psihološkog testa za samu publiku.
Da, Rorschachova mrlja.
Jeste. Zato što nema toliko više takvih filmova gde, evo, primjer radi, vratimo se na Oppenheimera, sećate se, izliv informacije, ne možeš nijednom momentu staneš da razmišljaš. A ti ovde, kao što si isto spomenula, imaš taj ritam. Znači imaš ritam, ok, desilo se nešto, pa smo malo usporili, pa vidimo kako izgleda taj proces, pa dobijemo onda te neke nove informacije, pa onda opet dobijemo neke privatne stvari tokom tog suđenja, kad je suđenje ono mirno, kad je van toga, kako se likovi ponašaju, jako je zanimljivo sve to predstavljeno. I daje nam dovoljno vremena da naši umovi mogu i da dišu sve vreme i da razmišljaju o tome kakav bi ishod mogao da bude. Ali stvarno moram priznati da do kraja filma nisam očekio da će se onako i završiti. Nisam bio siguran, opet ponavljam se, šta je stvarno, šta ne. Jer kao toliko se ono kao emotivnih stvari, ono da kažemo da je totalni emotivni roller coaster koji nas izvoza, da ono, ostanemo zatečeni jednostavno do kraja.
Ovo je ipak emotivna bagra.
Na malo drugačiji način, sa ubistvom.
E, kad smo kod poređenja, sjetimo se i Saltburna, gdje na kraju imamo bukvalno objašnjenje svega što se desilo.
Za oni koji nisu shvatili. Za oni koji su bili na TikToku tokom filma, pa kao, ajde malo.
Upravo. Ti si, Kristijane, već dao odgovor. Nisi siguran da li je Sandra to uradila ili ne. Ja mislim da nije. U drugom gledanju sam malo više obraćala pažnju na neke stvari. Ovo već iz mene govori osoba koja je pogledala previše istražitelja, onih iz Miami itd. i tih takvih proceduralnih serija i emisija. Vidjela sam na tavanu je sve bilo uredno nakon njegove smrti. Zar je moguće da nije bilo nikakvog sukoba fizičkog između njih? On je mnogo krupniji od nje. Sada ne radimo i mi whodunit. U stvari možda bismo i mogli, pošto već film nije whodunit. To mi je baš zapalo za oko. I iz snimka njihove svađe se zaključuje koliko on bio manipulativan. Moje mišljenje opet. Iskompleksiran i nezadovoljan sobom. E sad, sve to može da ukazuje.
I depresivan, a skinuo se sa antidepresivom.
Da, a koliko god njegov psiholog govorio da to nije istina, zašto bi moralo da znači da psiholog nužno mora da prepozna stanje? Možda je htio da ga odbrani, možda je namjerno sakrio to. Jer ipak tu imamo ženu, supružnik je skoro uvijek kriv.
Aj žene, aj nemice.
Da.
A meni je jedna stvar zapala za oko u prvom gledanju još, a to je kad se ona prvi put penje na tavan zajedno sa advokatom i ona onako se drži za grede i vrlo oprezno ide. A pošto se ja plašim visine, tačno znam taj fazon. I ona se ponaša zaista na tom tavanu koji je u konstrukciji, jel? Zaista se ponaša kao neko ko se plaši od visine. I to je meni onako indikativno da ona nije ubila njega, jer osoba koja se plaši od visine teško da bi mogla da izvede da mu priđe, da se svađaju pa da ona uspe da ga gurne kroz taj prozor. Ne znam, meni je to bilo onako vrlo, vrlo nezamislivo.
Da.
A s druge strane, ona u jednom trenutku kaže: sinu, ti kaži sve što misliš na suđenju. Ona ni u jednom trenutku ne instruiše sina kako treba da se ponaša i šta treba da priča. Što pretpostavljam da je kriva.
Pa dobro, nisu je dali. Unajmili su onu ženu koja je bila, bila pratnja. Mislim.
Ali ona nije bila tu sve vrijeme.
Nije. Prošle godinu dana, ima skok od godinu dana, je li tako?
Jeste. Kad prođe zločin, prođe godinu dana i vidimo da je sudski proces u trajanju konstantom i da se to razloči. Da li, ima dosta tako tih nekih sitnih detalja, recimo. Ja totalno mogu da poimam zašto bi neko pomislio da je ona kriva, jer mi kad gledamo to suđenje i kada ona priča o tim najintimnijim stvarima, ona kaže da isto njega malo zamrzela zbog one tragedije koja je zadesila maloga, to je da je ostao slep zbog nesreće, zbog nepažnje. I kako jako malo pokazuje emocija. I ja mislim da to ide u stvari i zbog nje, zato što je dobra glumica, a kao druga stvar, ima jako specifične crte lica i oči. Nekako su male. Ne znam, ne mogu to da vam objasnim, ali nekako, znate kad vidite ljude koji imaju malene tako nekako okice i ne možete da ih procenite šta misle. Dok imate ljude sa velikim prodornim očima, nekako mi je lakše da čitate njihove emocije. I nekako ona na momente djeluje skoro kao pa ne čovjek. Mada razumijem da je sigurno suzdržavala mnoge emocije da kaže i da prikaže pred tim sudom, jer je držala nekako i do sebe i do svoje časti, naravno, i do tog držanja kako treba da bude percipirano u toj javnosti. Ali mislim da je ona bila sjajan izbor. Zanimljivost. Režiserka je njoj, pošto glumica je naravno nju pitala kao ja sam ja kriva ili nisam kao velik. I ova je rekla: tebe to uopšte ne treba da zanima, ne trebaš ti ništa da znaš, samo glumi po ovome što sam ti
dala. To je predobro.
I to je odlično, zato što uglavnom glumci dobijaju jako dosta informacija od svojih režisera i scenarista, jer onda na taj način izgleda čitav lik, čitav svet, i mislim da je to super. Jer
i daju signale, u stvari, koje ne bi trebalo.
Da, a ovdje imamo toliko, mislim, opet se vraćam na to ponavljanje s informacijama koje su nama prezentovane i tom sudu. Dobijemo dosta nekih informacija, dobijemo dosta isto tako te neke hladnoćenje i onda svako može da izgledi u svojoj glavi da li je ona kriva ili nije za to.
Ja se slažem da ona jeste djelovala hladno velikoj mjeri, ali sam uspjevala da pročitam neke sitne manerizme, tipa kad skida sako, znaš, kao u žaru da ispriča svoju stranu, i ti neki tikovi, držanje, ipak se provuku neki momenti, nije ona bila skroz ravnodušna, pa pogleda u sina, pa joj se vidi na licu, koliko joj je žao što je on tu. Sitni detalji, uočila sam ih.
Jeste, jeste, a to na drugo gledanje se još bolje da primeti, pa što sad gledaš neke druge stvari, jel? Kao nešto znaš, pa, ili misliš da znaš, pa obraćaš pažnju. Da, htela sam sad da se vratim na ono pitanje koje sam vam postavila, a to je za taj razgovor oca i sina u kolima. Ono što je meni delovalo je da je mogao da se desi nekakav razgovor koji zaista možda bio o psu, ali da je dečko odlučio, to je ono što je Kristijan rekao, da je bolje da ima majku nego da nema oba roditelja, odnosno da je otac je poginuo, a majka je, bi mogla da završi u zatvoru. I mislim da je šta god je otac pričao, on je to predstavio na sudu kao eventualnu njegovu oproštajni, jel, na neki način oproštaj od sina da bi naveo sud na to da se radi o samoubistvu. Mislim da je to bila vrlo svesna njegova odluka i po tome kako se on ponaša prema majci kad se završi suđenje, on prike kaže nemoj odmah da dođeš ili tako nešto, pa ona ide tu na neku da malo proslavi, pa se tek onda vraća. Neki moj utisak je da je on tu vrlo svesno lagao. Ne mislim u smislu da je on verovao da je majka ubica, ali u smislu da je hteo da učini sve što je mogao da je spasi, pa makar i lagao. To je neki moj, ajde kažem, utisak posle dva gledanja. Mislim da ona nije ubica, ali da je on ne znajući šta se u stvari desilo, odlučio da lažno svedoči da bi spasao majku.
Da. I još jedan moj utisak u toku te istrage, kad su oni došli kod njih kući da urade rekonstrukciju i uopšte kad je sin svjedočio, koliko su to okrutni postupci. Primijetila sam da je rijetko ko imao neku suzdržanost i empatiju prema tom djetetu, jer je on i dalje dijete, nego su baš imali neke komentare oštre na njegov račun. Pritom treba uzeti u obzir i njegovo stanje i to da izgubi oca, i naravno da se nekih stvari možda neće sjećati jasno, nego baš onako osuđivački i oštro su nastupili prema njemu. I generalno su ti procesi takvi i to je isto jako bolno bilo za gledanje.
Jeste, pa to pokazuje u stvari kako je ponekad sistem previše hladan. Ima nula empatije u njemu. Bitno je samo rešiti još jednu statistiku od slučaja. To si dobro primetila, ta scena kada dolaze i pokušavaju da rekonstruišu da li je on čuo svoje roditelje, pošto on je jel te slep i navodno kao može dobro da čuje. Jer to vidimo iz toga kako zna i ume da svira klavir, znači ima sluha.
Ja mislim da on nije skroz slep.
Da, i ja mislim.
Mislim da jeste, mada ima jedna scena gde gleda slike roditelja, ali mislim da ne može da generalno vidi. Mislim, zato mu je i prosleđen onaj pas koji u stvari služi da mu pomogne kad god se nađe u nekoj nedaći i da mu pripomogne. Ovaj. Ali generalno, jako je to bilo potresno, jer opet s jedne strane vidite da ni on sam nije siguran u to što je isprva rekao, što je mislio da je istina i da je moguće da je pogrešio. Jer oni su pokušali na sve na mogući način da prikažu kako je ta muzika, inače zanimljiva stavka je da je od 50 Centa išla Pimp, instrumentalna traka.
Ta pjesma jako nikad više neće biti ista.
Pa meni ja to tako ne pojmam, ali mi je jako bilo smešno u sudu kad su rekli kao ženomrzačka pjesma, u stvari išao je instrumental. Znači, ajde da je svi
da, ova advokatkinja kaže da, ali to je bila instrumentalna verzija.
Pa da, zato što se ovaj, kako se zove, tužilac se bukvalno hvatao za slamke. Sve što je mogao da prikači, ono, prikačio i učitavao kao da pokazuje ovaj na probleme. Tako da, da, to je stvarno strašno i mislim da je tu jako malo empatije prikazano sprem njega, ali mislim da to možda proizilazi iz onoga što ste već spomenule. Njegova majka je Nemica, on je, da kažemo, čist Francuz, zato što ono kao, jel te, mama je Nemica, možda su zato i pokazali isto malo manje empatije, tako da postoji možda i taj čak, da kažemo, rasistički moment, pošto je uopšte poznato da se Nemci i Francuzi baš i dalje ne mirišu, mislim, kad se uzme u obzir ove šta se sve dešavalo tokom velikih ratova i svega. Ove, nije baš da su nešto prijateljske nacije nastrojene jedne sprem drugih.
Ovaj film stvarno nije samo anatomija pada, već i anatomija braka. I
koji je u padu.
Da. I pa, kompleksnosti partnerskih odnosa. I sirovo i bez zadrške prikazuje koliko je to kompleksan odnos, nažalost na način na koji vjerovatno niko ne bi želio, jer niko ne bi volio da bude u takvoj poziciji, zato što sigurno ne postoji savršen odnos.
Pa ne postoji.
Da, ta scena gdje se oni svađaju koju je on snimao, znači objašnjenje je da je on snimio to zato što je kao hteo da snima svoj život praktično, pa da možda na osnovu toga nešto piše. Ali meni je to u jednom trenutku bila indikacija kao čekaj, on je snimio ovo dan pre
da.
Mogućeg samoubistva i meni je čak bila i ono baš malo jača teorija zavere, ali okej, možda on to namjerno uradio, znači to je jedno legitimno
ja
tumačenje.
Ja to mislim.
Da je on to namjerno uradio, snimio tu žestoku svađu i onda se ubio i na taj način u stvari pridoneo da nju optuže za ubistvo.
Da,
to je moguće isto tumačenje.
Meni djeluje kao da je on izazvao svađu. Ona prestane, on nastavlja moj utisak.
Dobro, mislim, evidentno je da taj njihov brak nije funkcionisao i da su jedno i drugo na razne načine doprinjeli da se sve to raspadne. Ona je njega isto takođe varala, izlazala je sa drugim ženama, otvoreno mu to čak i rekla. Morate da uzmete isto to onda u obzir da i te neke stvari utiču na neko kad mu kažeš tako otvoreno. A druga stvar,
sigurno.
Najviše je uticala u stvari ta tragedija zbog malog. Da se s malim to nije desilo, možda bi njihov brak koliko toliko bio stabilan, možda bi išli na terapiju, mogli bi da razgovaraju sve o tome, ali evidentno je da ona je otvoreno rekla na suđenju da ga nije voljela neko vreme. I to je nešto što mi je onako zvučalo u glavi, kao jebate, pa ko bi živ normalan kad je pod procesom suđenja rekao bilo šta tako. Uglavnom su ljudi suzdržani da kažu te emocije, mrzim te ili ne volim te više, jer se na to odmah gleda kao da si definitivno kriv. A ona je čak u nekim aspektima priznala da je slagala tokom suđenja par puta, što se zaista i desilo, i otvoreno rekla da je slagala i izvinula se zbog toga. Što opet onda kao dovodi do toga da bilo ko gleda ovaj film može dalje da sumnja i na nju ili na njega, jer mi nemamo sliku o tome kakav je zaista njihov bio njihov brak. Mi imamo samo te male isečke. Znači mi znamo da je on snimao te neke razgovore, da je pokušao da napiše ponovo neku vrstu knjige, jer evidentno da mu je nedostalo da na neki način se dokaže ponovo da i on nešto može da uradi. A evidentno je da je on bio jako talentovan pisac, samo što kao što se inače dešava kod kreativnih ljudi, udarite nekad u zid i nekad mislite da svako djelo koje izbacite napolje nije dovoljno dobro i nikad neće izaći i onda sebe sahranite na taj način. A ona nije kriva za to, ona je čak njega i gurala da on što više piše i da radi, da razvije taj koncept koji je na kraju i završio kod njenih romana. I što je njoj pomoglo, mislim, na kraju da se probije. Ali mislim da se to opet vraća na onu priču što ste vas dvije spomenule, da ponekad jako se teško prašta uspeh, pogotovo uspešnim ženama. Tako da postoji stigma i od toga, naravno. Ne znam, kompleksan je to odnos, ne bi nikad volio da se prikaže kakav je zaista bio u punoj celini, mislim da zaista baš zbog toga što ima toliko rupa i što nam daje toliko tih sitnih nekih informacija, stvarno možemo da stavimo na tas i da gledamo da i jedna i druga strana mogu da budu tu krivi, znači muž i žena, jer možda je on isplanirao sve to da uradi to samoubistvo, da i njoj na neki način napakosti, ali opet mi ne bi imalo smisla zbog sina, jer tu dete onda najviše ispašta. Opet s druge strane, i ona je bila nesrećna sa njim, nije to bio neki brak koji je vodio negde, znači bilo je dosta problema i njoj je sigurno trebala neka vrsta, mislim, backstory. Ali, čudno je to, znate, ono, kao stvarno ne mogu, možda kad budem gledao film drugi put ili treći put, uhvatit ću neke nove detalje i drugačije ću ga promatrati nego prvog puta, ali mislim da je bitan taj prvi utisak koji mi imamo. I bitno je da ne razmišljamo o tome kao, ovo je misterija koja mora da se razreši. Više ovo studija karaktere i ljudi kao takvih.
Upravo to.
Tako je. I ono što je meni još jedna stvar zanimljiva je to, su neke scenarističke strane. jeste da postoje nešto što se zove inciting incident, a to je neki događaj koji se desi na početku filma i od koga onda ide celokupna, i zbog koga ide celokupna radnja. E, a ovde ima taj inciting incident, je naravno njegova smrt, pogibije, ubistvo, šta god bilo, ali u suštini postoji još jedan inciting incident, to događaj od koga sve zavisi, koji se desio onog trenutka kada on nije otišao po sinu u školu i kad je sin doživeo saobraćajnu nesreću i oslepeo. I to je događaj u stvari koji je njega kao oca i Sandru kao majku jako i veoma definisao. I sve ono što se dešava i njegova smrt, čime god izazvana, i svi ovi događaji tokom suđenja i njihov odnos u braku i odnos sa detetom zavisi najviše od tog događaja koji se desio u prošlosti, jel? Ne znam tačno koliko godina, ali nekoliko godina je sigurno prošlo tada, jer ne kažu da su ga vodili na lečenju u London i sad razne tak, stvari su se dešavale umeđu vremenu. Ali svakako je da je taj događaj da je on osjećao krivicu, da to što se desilo sinu je u stvari bilo zato što on nije otišao po sina, da ga pokupi iz škole, definitivno njega oblikovao u tu neku jako, jako depresivnu osobu, a i na neki način je rasturio njihov brak, jer i ona, kao što sama priznaje, svakako njega krivila za to. Tako da, interesantno je to, kako da kažem, kao rešenje, čisto scenaristički, kako se dve jako bitne stvari dešavaju, jedna u prošlosti i jedna, ajde kažem, u sadašnjosti filma. I moram da kažem ono što mi se jako sviđa, što tu nema mnogo flashbackova, odnosno imamo, čak nije možda ni flashback taj snimak u stvari koji se pušta na sudu, prvo kao samo audio, jer to jeste audio snimak, a onda imamo u stvari rekonstrukciju snimka kao filmskog, jel, da vidimo sad stvarno tu svađu koja je po meni inače jedna od najboljih scena koju sam videla prošle godine, kao sama scena za sebe, gde bukvalno vaše, da kažem, sklonosti se menjaju. Znači, on je u pravu, pa onda ona nešto kaže, a ne, ipak je ona u pravu, pa onda ona nešto kaže, a on je u pravu. I to je meni super, jer su uspeli da naprave svađu između njih dvoje, gde oboje mogu biti u pravu po različitim, jel, stvarima, i da u stvari nemate neko razrešenje kao, e, ova je kriva što je sve propalo u njihovom braku, ili ne, ona je kriva što je sve propalo u njihovom braku. Nego su podjednako izgleda sad,
da.
Mislim, bar
pa,
meni.
To je realistično.
Najvjerojatnije su oboje krivi za sve, jer nisu naši način kako da iskomuniciraju. Mislim, velike tragedije kad, ono, nešto ti se desi s detetom i onda posle moraš to da nosiš kao kao veliki teret na sebi i plus da supružnici se ono međusobno i krive i ta krivica koja je znači, iznad visi iza njihovih glava. Ta scena inače zaista jeste odlična i mislim da je u stvari dobro što su prikazali kroz prvi put u stvari Samuela. Mi do tog momenta njega smo videli samo nešto na kratko na početku kad se penje gore i u stvari kad vidimo njegov leš i one slike sa uvodne sekvence kada vidimo ovaj, kako su bili mladi, kako su upoznali, kakav im je život bio pre svega toga. Mislim da je efektivno što i on dobio tako malo mesta da bude prikazan. Znači, prikazan je u suštini možda u dve bitne scene u filmu. Ta scena kada izađe audio snimak i kad ga puste i mi onda imamo uvid da vidimo kako se ona odigrala. I završna scena kada sin priča o tome kako je otac govorio o psu, stari govorio o sebi. Ove, mislim da je to jako efektivno i vratio bi se ponovno na to, mislim da nema loše uloge, loše glumce ili glumice u ovom filmu. Svi su dobili svoj zadatak i odlično su ga uradili, što je, mislim, jako retka pojava, pogotovo kada je ovako više slojevit film.
Da.
Jer uglavnom, izvini što ću te prekinuti, jer uglavnom se dešava da neko bude tu slabiji, a ovde zapravo imamo jak casting gde svi isporučuju sve kako treba. Pogotovo, recimo, sin, on je stvarno sjajna gluma za dečaka, jer uglavnom deca su jako loše na filmovima, jako ih je teško obučiti i objasniti im kada treba da se bave tim nekim kompleksnim emocijama, pogotovo kad su tako mlađi, ali ono je stvarno nešto neviđeno i fantastično za filmsko platno.
Pa jeste i zaista je film kome ja ne mogu naći zamjerku, a to je danas jako teško, ne zato što sam ja teška, nego...
A možda i to, možda
i to. Da bude, i toga.
Još nešto o čemu treba da porazmislim. Nego je to baš kad se čovjek nagleda filmova i onda rastu kriterijumi i onda počinješ da uviđaš greške češće nego što bi to možda neko ko nije toliko u svijetu filma. Tako da ja stvarno nemam šta da zamjerim. A posebno ako već pričamo o filmovima iz prošle godine, to je rijetkost. A morala bih reći i da je ovo veliki napredak u karijeri režiserke Justine Triet. Ja sam gledala doduše samo njen prvi film, Age of Panic, koji mi se uopšte nije dopao, ali isto se radi o kompleksnosti odnosa između muškarca i žen. Ona je sad sređenija, ima bolji fokus i jaču karakterizaciju i zapravo jedva čekam da vidim šta će sljedeće da uradim.
Ja moram da priznam da nisam gledao nijedan film pre ovoga, ali to ću vidjeti da ispravim, jer ako je ovaj posljednji film ovako dobar, sigurno je i u pređašnjim radovima imala ili barem tragove te neke genijalnosti koje se naziru. Tako da definitivno ću obratiti pažnju.
Dobro idu ti prikazi kompleksnosti odnosa.
Pa dobro, mislim, to je nešto što više leži europskom filmu, za ne, ili Azijatima na kraju dana. Nekako ima dosta ljudskosti i nikad nije ono, opet što se vraća na binarne te podele koje Amerikanci i Englezi jako vole, dobro i loše. Nekad imate i to neko sivilo između i onda sami možete da izvučete neke utiske. Meni, malo ću samo skrenuti sa teme, isto od filmova iz prošle godine koji su nominovani za Oscara, Past Lives od Celine Song.
Da.
To je fantastičan film i koji bi preporučio svima.
Nije
težak, nije težak kao ovaj film i nije možda toliko kompleksan, ali za nekoga ko se bavio samo pozorišnom režijom i da je to prvi film i da je pride bez imalo doze cinizma, to bi isto preporučio svakome ko želi da pogleda nešto što je zaista dobro, a što zaslužuje tu nagradu. Da, inače ne znam da li znate, ali Celine Song nije nominovana za najbolju režiserku, što je stvarno strašno.
Da, strašno.
Pogotovo,
to je strašno,
pogotovo što je prvi film, jer takav prvi film da napravite gde je scenario odličan, gde je sve izreženo kako treba, gde su glumci sjajni, i da izostavite priliku da date još jedne žene priliku koja je izbacila, znači u istoj toj godini sa ovim Anatomy of a Fall izbacila ovakav film i da je ne date šansu, to je stvarno strašno.
Tako slažem
da
nam
to opet...
To da, nam... slažem se. I mogli bismo i da radimo Past Lives.
Jasno
za... Taj film, za, ja sam ga i stavila, mislim, na spisak, apsolutno zaslužuje. Ja sam baš bila jako, jako prijatno iznenađena tim filmom. Mislim, recimo da su mi tri najbolje filme iz prošle godine ovo, ovaj, Anatomy of the Fall i posle toga Past Lives i May December. I osim ovoga, ova dva su jako loše prošla na Oscarima. Teo sam da kažem još jednu stvar koja je meni bila zanimljiva u filmu. Praktično da nema diegetske muzike, takozvane diegetske muzike, a to je stvari muzika koja čuje... Ajde da kažemo, to je ona muzika koju mogu da čuju samo likovi, a imamo i muziku koju mogu da čuju samo gledaoci. Znači, ovde nema muzike koju mi kao gledaoci možemo da čujemo, a da i likovi ne čuju. Ne znam da ste to primetili. Znači, sve što čujemo je kad mali svira klavir ili tako nešto, ali ja se ne sećam da bilo gde ima nekog skora, odnosno neke muzike koje je pisane specijalno za film i koje mi samo čujemo kao gledalci.
Da.
Mislim da je tako, možda u sceni u kolima se čuje nekakva muzika druga, ali nisam sigurna. Mislim, to može da se proveri. Vrlo, vrlo interesantno. I opet, znači, i bez toga, i bez neke ludačke montaže i nekakvih ludačkih uglova snimanja i postavljanja kamere, ipak je film uspeo da izazove, znači bez tih nekih tehničkih pomoći uspeo da izazove tolika i takva osjećanja, što samo dokazuje, jel,
Pa mislim da...
staviš glasnu muziku i počneš da kadriraš, sečeš kadrove na svakih 15 sekundi. Kao
a dobro, to
nije
akcija. Kako je ovo
prozivanje Kristofera Nolana opet?
Nije ovo akcija sad.
Ja moram da podnosim ove udarce u svakoj emisiji, dokle više.
Ja sam za to da ne reklamiramo gospodina Reptila dok pričamo o ovom savršenom filmu.
Da, ne, baš bila, ovo je bila kontra.
dobro, neka.
Ovaj, ali ja bih se osvrnuo samo na jednu stvar. Mislim da ovaj film ima jako dobru kinematografiju jer oni se stvarno svojski trude da iz različitih perspektiva ljudi, psa, pokušavaju da nam daju što više informacija. Jer stavljamo slugu kao da kažemo jednog bojarskog entiteta koji može da vidi sve te detalje koje su rasute i po kući i posle i u sudnici i tako nekim sitnim detaljima između interakcije, između raznih likova pre suđenja i posle naravno. Tako da mislim da ima tu vještinu, a da je montaža mogla da bude malo zategnutija, mogla je u smislu da ne deluje sve tako suvo kao neki dokumentarac, jer ja sam imao stvarno osjećaj kao da gledam neki dokumentarni film.
Ali meni
igren.
Je baš drago što je bilo tako, jer bolje što su se, za mene, bolje što su se opredijelili za to da smo mi tu kao voajeri i da čitamo reakcije i njihova osjećanja sa njihovih izraza lica, nego da imamo dva lika koji stoje i pričaju, a u pozadini, wow, planina, bijelo, snijeg, da se mi divimo tome i da to bude super na Instagramu.
Pa meni dobro, ali imaš utisak, mislim da je bitno da ti imaš utisak prostora i mesta gde se to dešava, jer stvarno ta brvnara izgleda potpuno izolovano.
Da.
Znači, imaš utisak nekog mesta gde nema žive duše, otprilike, osim njih. I apropo toga, kao mi kao voajeri, mi kao neko ko gleda to pa sad ima neko mišljenje o tome i kako to može da se promeni na osnovu nekih novih informacija koje dobijemo, meni je bilo jako zanimljivo taj početni dijalog između Sandre i studentkinje, ja mislim
Zoe.
Koji intervjuiše o njenom književnom radu i to je meni razgovor delovao potpuno normalno kao žena koja priča sa nekim koji je tu došao, pošto je niko ne posećio otprilike mesecima, pošto je to toliko izolovano. I kao, eto, pričaju njih dve. E, onda se na suđenju saznamo da je Sandra biseksualna i da je, jel, spavala sa nekim ženama. I onda sam je mislila, čekaj, a da li je taj razgovor bio zaista...
Eto.
Da li je to bilo nekog zavođenja? A što mi nije palo na pamet u... Kad sam prvi put gledala.
Ni meni,
jel?
To si
to
dobro
baš
rekla.
Bukvalno ti promeni percepciju nečega što se desilo na osnovu te neke informacije nove koje dobiješ.
Ja sam na drugo gledanje, znajući to, osjetila da jeste Sandra malo imala te momente.
Flertovala.
Da, osjetila sam to. Ali što ti kažeš u prvom gledanju, baš ne, nego kao razgovor, ona je željna priča i to je sve.
Da. Ali opet, da li je tvoja percepcija u drugom gledanju na neki način iskrivljena informacijom?
E pa vidiš, to
uopšte ne mora biti tako.
Da. To je bit ovog filma, između ostalih.
Tako je.
Pa svakako utiče. Ja verujem da kako budu prolazilo vreme i što više bude ljudi otkrivalo film i gledalo ga više puta, sigurno će i menjati mišljenje u vezi čitavog slučaja i svega. Ali ja stvarno moram da kažem da retko ostajem pri tome da nisam siguran šta se do kraja desilo. Uglavnom, svaki film ti da neku naznaku na kraju dana. Uvijek postoji ona tehnika da ti se da neki mali trag ili neka naznaka koliko tik što volite da kažete, da urede, da znamo da su krivi ili ne. Ali volio bi da ga pogledam, ne znam, kroz možda godinu dana, da vidim da li ću otkriti nešto novo. I da li će mi totalno poremetiti inicijalne emocije od svih tih silnih informacija i svega što budem vidio.
Ja bih tu istakla fantastičnu tehniku Kristofera Nolana. Naprimjer, u filmu Inception, kad se ona čio da vrti u krug, vrti, mi ne znamo da li prestaje da se vrti ili nastavlja. I ne znamo da li Kob još uvijek sanja.
Ali,
da,
ali,
i to je
ali,
jako emotivni, veliki.
Meni je.
To je baš onako jeftin trik. To je kao šibicari kada stave ono jednu kuglicu i motiv i onda ti drže pažnju 5 minuta pa te svaki put zeznu sa tim forama.
To pričaš zato što misliš da je Nolan reptil. Ti, znači, previše subjektivno.
Pa zar nije? Čovjek je ono bez emocije.
Ko nije gledao Inception, neka pogleda. Rekli ste, nećete ne. Promociju Nolana, evo je.
Dobro. Ne znam, sad sam nešto razmišljao šta mi je slično po tematici kao Anatomy of a Fall u smislu šta mi je prošlo kroz glavu, ne znam, Marriage Story od Noe Baumbacha, taj film je recimo se prošao kroz glavu zato što tu isto imamo dva supružnika kojima brak se raspada, naravno niko nikoga ne ubija, hvala Bogu, jer što bi to radili. Ali jako interesantan taj prikaz nečega što je krenulo jako lepo, imalo je perspektivu i na kraju se razvodnjilo. Eto, to bi nešto kao preporučio kao kontrafilm, koji nije previše, tako da kažem, sumoran i možda da nas tera na toliko razmišljenje, ali daje isto uvid kako izgleda kada se nešto raspada. Naravno, mogu da preporučim isto i Antichrist od Larsa von Triera, ali mislim da bi to bio jako težak double bill da gledate Anatomy of a Fall i onda Antichrist, jer slični su tematski nekako filmovi. Isto ima roditelje, isto ima dece i krivice je nekako glavni faktor. Tako da.
Da, dobro si to rekao, jer malo mi je sličan film The Hunt, u kome glumi Mads Mikkelsen, gdje ga optuže da je pedofil, jer on radi u nekoj školi ili vrtiću, i onda nam opet ostaje, mislim, tu se čak i prikaže šta se zapravo desilo, ali isto tako postoje neke stvari koje se i naknadno saznaju i vidimo, mada je više o utisku ostalih ljudi, kako oni doživljavaju njega i to što je ta djevojčica prijavila, ali preporuka. Mnogo dobar film.
To je odličan film Tomasa Vinterberga i Mads je tu ostvario sjajnu ulogu. Da, može da se nekako poima kao i sa ovim filmom, jer opet imamo tu utisak javnog mnjenja, jel te? Kao i ovdje što imamo u sudnici, tamo imamo u jednom malom gradiću. Da, definitivno dobra preporuka.
Da, i mene malo podsjetio na film Samuraj sa Alenom Delonom, gdje je kraj je isto tako otvoren, nešto, jasno što se desilo, ali nije jasno zašto se desilo, i gdje isto možete da tumačite to na osnovu nekih svojih, možda čak i više na osnovu nekih svojih afiniteta, nego na osnovu onoga što je stvarno prikazano, što je i ovdje, jel, jako korišćeno. Ja sam gotovo sigurna da većina žena smatra da Sandra nije ubica, a da možda ne većina muškaraca, ali veći deo muškaraca nego žena smatra da ona možda jeste ubica. To bi možda bilo zanimljivo i napraviti nekakvu analizu po tom pitanju, kako neki naši lični životi ili stavovi ili
iskustvo
može da utiče na to šta mi mislimo na kraju, šta se desilo. Ali ono što se htjela da kažem, zanimljivo da sve filmove osim Baumbacha koje smo preporučili kao slične su evropski filmovi.
Da.
Jel?
Da, pa da. Zato što Evropljani vole da se bave tim temama. Mislim, kod Amerikanaca se jako retko vidi neki film gdje se obrađuju zaista jako da kažemo i teške emotivne teme, međuodnosi između supružnika, gubitak nekoga. Oni uglavnom vole da sve prikazuju nekako kroz tu prizmu pozitive i opuštenosti. Jer uvijek kada dobijete neki film gde krene loše nešto po likove, kraj je uglavnom happy end. I mislim da se po tome u suštini izdvaja naša europska produkcija ili ne znam, azijetska. Jednostavno, više nekako ima čovečnosti u tome. Barem je to moj neki lični utisak. Mislim,
isto i moj. Sigurno
možemo i toga da vidimo i u ostalim produkcijama, ne znam, u indijskoj produkciji, ako izađemo iz ovog njihovog Bollywooda i oni imaju neke te starije filmove od onoga Rajat Rea, to sam gledao par njih davno u kinoteci, koji su isto jako emotivni i predivni filmovi. Mislim, sigurno ih prave i sada, ali ono, to kad se navikneš na neku vrstu mainstreama i šta ti se generalno servira kad dolazi iz nekog podneblja i onda kao to samo gledamo. Tako da i to može da utiče dosta na našu percepciju šta je zapravo zanimljivo i na koje načine mogu da se ispropovedaju razne priče. Mislim.
Da, ja bih spomenula i film Kramer vs. Kramer iz 79. Dobro, nemamo nikakav zločin u igri, ali se isto radi o problematičnom odnosu supružnika, odnosno već i bivših supružnika, položaju žena u društvu, pravima očeva i isto preporuka. Dustin Hoffman i Meryl Streep.
Da, da, to je odličan film, stari. Mislim da je on i uzeo Oscara. Mislim da je sigurno jeste, Meryl Streep jeste, uzela...
Jeste. Za scenariju. Za scenariju sam siguran da su uzeli ovaj Oscara. Ovaj, to je odličan isto.
El, Danny DeVito beše glumi...
Dustin Hoffman.
Advokata. Ne, ne, Danny DeVito advokata, ja mislim da glumi. Nisam sigurna, možda, možda.
Ne sjećam se.
U svakom slučaju, ovaj film je, znači, za francuski film fenomenalno dobro prošao na Oscaru. Kao što znamo, jedan jedini film u istoriji je, koji nije američki je dobio Oscar, to je Parazit.
Nije jedini. Život je lep sa Roberto Beninim isto dobio Oscar za najbolji film.
I pre toga... Ja dobio za najbolji internacionalni film.
Dobio je za najbolji film te godine. I pre toga isto bio još jedan. Daju Oscar i poremeno, samo što je to ciklično,
proveri,
to prođe.
Proveri, samo pitanje je odakle su producenti, znaš.
Francuzi,
moguće, to, ne kažem da je to film koji na stranom jeziku, da je mogo da dobije, ali uvijek gledaju po tome odakle su producenti na osnovu toga cene, da li je film američki ili nije. Ali mislim da je ovaj dobio za najbolji inostrani film, a ne za najbolji film.
Evo, kad se izgoogla prvi neamerički film koji je dobio Oscara, rezultat je Parazit.
I ja mislim, da.
Ne, ja sam bio siguran da je ovaj isto ovaj Život je lep sa Beninijem. Zato što znam da je te godine bukvalno je sve uzeo što je mogo da uzme od nagrade.
Jeste, jeste, ali mislim da je nažalost samo ovaj inostrani Oscar. I da, i apropo toga me zanimalo koliko se puta desilo da je glumica koja nije Amerikanka ili Britanka dobila Oscar za najbolju ulogu i to se desilo samo dva puta i to... su dobile Sofia Loren i Marion Cotillard, tako da
znači,
jako
tanko,
redko se dešava, znači, da.
Pa, mislite...
Ovaj film mislim da nema realne šanse, osim možda za originalni scenario, ali i ove nominacije su već veliki uspjeh.
Misliš da će Hullerova da neće dobiti ništa?
Hiller, znači... Sandra Hiller se zove.
Ja, ima umlaut, uglavnom je to Hilla, ili kako ga
pa
već izgleda.
Pa dobro, ali ako ne kažeš Munchen...
Munich. Ali šta mislite da baš ništa neće dobiti? Čak
mislim da ima šanse za originalnog Oscara, za originalni scenarij.
Ja mislim. A mislim da Emma Stone.
Tu ima najviše šanse.
Emma Stone dobija za glumicu, ja
da,
mislim.
Da. Ja nisam gledala te film tako da ne mogu da
nisam,
kažem
također,
ali znajući
ja sam...
akademiju, da. A više bih voljela da ga Sandra dobije, iako nisam gledala film.
Ne znam, ja bih volao da pogledam i Poor Things. Mislim da će to biti jako interesantan
film. Ja ću ga svakako pogledati, ali sad nema gde da se vidi.
Pa od 8. februara kreće u distribuciju.
Aha,
nas.
Pa da,
tako
to,
da. Bio je na Fafu, ja sam imao karti, nažalost nešto mi je iskrslo privatno i nisam mogao da odem da ga pogledam i bilo mi jako žao. I par ljudi koji su otišli na tu premijeru na Fafu, baš su ostali pozitivnim utiskom, što djelo je zanimljivo. I djelo je onako baš ovaj film. Tako da vidjet ćemo ovaj kad se pojavi u bioskopima, pa nadam se...
Dobro, Jorgos Lantimos je uvijek maštovit, tako ništa drugo.
Tako je.
Jeste, ali ume da bude malo i naporan, jer čovjek je nekako izgradio taj svoj neki, kako bih rekao to, klinički stil. Mislim, bizaran, a klinički stil. Sve nekako bizarno uvijek u njegovim filmovima i nekako je pod konac, simetrično je i ne znam, ali ovo mi djeluje da je potpuno nekako divlje i nespotano i... da može da bude stvarno jako interesantno, ono kao da kažemo visokobudžetni film. Ali vidjet ćemo kad se pojavi u bioskopima i kada dobijemo priliku da ga pogledamo na velikom bladu.
Da, i ovaj film ima sad velike šanse isto da pokupi, mnogo bolje šanse nego na Oscarima, da pokupi dosta nagrada na BAFTI, jer je nominovan za nekoliko stvari, sigurno za režiju, najbolji film, glavnu žensku ulogu i još možda za par stvari, možda i najbolji inostrani film i ima dosta šansi da pokupi gomilu Cezara, jel? To je francuska nagrada, tako da tu dobro stoji. A ono što je zanimljivo jeste da Francuska nije ovaj film poslala kao svog kandidata za Oscara. I postoje teorije da je to zato što je Justine Trier održala govor kad je dobila Zlatnu palmu, gde je otprilike napljuvala ovaj francusko ministarstvo kulture i Makrona i tako Moguć. Dalje, i da je to bila mala osveta. Ali mislim, kako god, Francuzi su se izblamirali, jer njihov, sad nećem se šta su oni ovaj nominovali, ali definitivno njihova nominacija nije ušla čak ni u pet filmova za najbolji inostrani film.
A dobro, mislim, mi smo se najviše izblomirali, mi smo poslali onaj Milinkovićev film kao da nas predstavlja, koji nije ni upao.
Posebno, da. Mislim, Knezu Mihajlu, što je jako zanimljiva tema u inostranstvu. Mislim.
Pa, mislim, bilo bi zanimljivo vjerojatno da je radio neki kompetentni režiser koji može da uradi period piece, pa kao hajde. Ali bilo je toliko drugih nekih filmova koji su imali šansu da dođu na Oscare i, mislim, ne bi osvojili, primjer radi, mogli su opošljati da li ste vidjeli ovu ženu. To je, recimo, jako maštovit i poprilično progresivan film za naše podneblje. I eto, ispustili su tu priliku. Barem bi bio neki kuriozitet i nečemu u čemu bi mogli da pričaju tri stranice, čak i da ne osvoji ništa, mislim. Ali da, generalno, Oscari, ja mislim da, ono, oni su odavno nekako izgubili nevrednosti i mislim da se i oni sami batrgaju da vide kako i da privole te ljude da ih gledaju, jer koliko znamo, iz svake godine sve je manja gledanost i sve je manje interesovanje, tako da...
Ništa dok se neko ne išamara i ne pobije.
misliš Will Smith 2?
To.
Jo, to je bilo baš, to je baš bilo nekako neprijatno za gledanje, šta znam.
Da.
Ove, ali
pa
da,
mogu... mislim da ovo se, ja mislim, prvi put desilo da su dva inostrana filma ušla u izbor za najbolji. Doduše, lakše to kad se bira 10, odnosno kad se da 10 nominacija, a ne 5, kao što je ranije bilo. Pa tako, negdje sam čitala da sad 20% članova Akademije nisu iz Amerike, odnosno iz Sjedinjenih Država. Tako da to može da se menja, da će prosto i oni menjati neki svoj ukus i odnos prema filmovima koji nisu američki. A i ovo sve što se sad desilo oko Barbie, što Greta Gerwig nije nominovana za režiju i što... Margot Robbie nije nominovana za glavnu ulogu.
Dobro.
To je došlo do te da je Hillary Clinton pisala o tome.
Meni je to, recimo, nije smetalo toliko. Meni je mnogo strašnije ovo za Celine Song. Celine Song izbacila film Prvenac, ona definitivno trebala da bude nominovana za najbolju režiserku. A drugo, Barbie...
Da, ali to niko nije gledao. Razumeš, to niko
pa
nije
to
gledao.
Je, izvini, to je problem, to je problem do publike.
Pa, naravno,
a Barbie su svi gledali, jer ipak iza Barbie stoji mašinerija, korporacija... I okej, okay, zaradili su milijarde, dovoljno im je to, dovoljno što će osvojiti vjerovatno za scenografiju, za kostimografiju i za tako te stvari, ovaj, Oscare, tako da Greta neka radi neke druge filmove koji nisu bazirani po nekim franšizama, a s druge strane, mnogo bi bilo bolje da su, znači, druge žene, kao u ovom slučaju, ova Justine dobila nominaciju da bude ovaj, najbolja režisirka za najbolji
da,
film?
Da, jeste? Da,
to
dobro,
je jedina
mislim, žena u izboru, da.
Pa strašno, mislim, to je stvarno strašno.
I kako
trebali
i zašto?
Trebali su da stave. Pa, verovatno su se oni igrali tamo pozadi, bacali su kockice i rekli su, vidjet ćemo koju ćemo da stavimo na tape da dobije mogućnost da osvoji Oscara, ćelavka.
Isto tako, kako i zašto je Amerika Ferrera nominovana za sporednu ulogu? Nejasno, totalno. Protraćena nominacija.
Verovatno inkluzivitet, zbog toga je ovaj dobila kao mogućnost, kao, jel te, glumila je u najskupljem filmu ove godine, imala je neku
manju ulogu. Pa zato što je to najpoznatiji kao monolog ko neko
pa,
drži. A najpoznatiji što je najviše ljudi gledalo Barbie. Mislim,
ali isto nedovoljno.
Pa nedovoljno, naravno. Zašto nije Greta Lee iz Past Lives? Da.
Tako je. Ona isto zaslužuje nominaciju. Ona je bila fenomenalna. To je
da.
O Natalie Portman da ne pričam. Ali to ćemo pričati kad budemo pričali o May December.
Ja
ušli smo
da
u neku drugu emisiju.
Ja sam vas prijavim, kad bude May December, ja ću to da pogledam, jer me zanima. Volim inače tog režisera. Njegov Velvet Goldmine je fenomenalan film, jer se bavi i glam rockom, i seksualnošću, i maštovito je, tako da verujem da će i ovaj da bude jako dobar. Pogotovo što je kao po istini toj priče, ako sam dobro razumeo.
Jeste,
film.
Jeste.
Eto,
da, ali on je propao zato što prosto glumci, to jest glumice, nisu baš prikazane u dobrom svetlu ovom filmu. Mislim da je to osnovni razlog zašto su, ovaj, zašto je tako loše prošlo, ne samo na Oscarima, nego i na svim ovim gildama koje dodeljuju nagrade
samo jedno pitanje, je li Netflixov, je li to Netflixov film?
Yes.
Je Netflix,
da. Da.
E, pa eto, sve nam se samo reklo.
Pošto pa da li Maestro je Netflixov film, pa je dobio gomilu nominacije?
Pa dobro, dobio je zato što je Bradley Cooper muškarac.
There you said it.
eto, ali to je istina. Mislim, meni
najbolje
iskreno,
kad to
taj
muškarac
film,
kaže.
Meni iskreno taj film ne deluje uopšte interesantno i deluje mi kao da je to neki taštinski projekat Bradley Coopera. Inače, moram da priznam da nisam uopšte njegov ljubitelj i mislim da nije neki glumac. Možda u dva filma sam video neke, da kažemo, bravure da je pokazao glumačke, a inače ne mogu baš da ga smislim. Ali mislim da je to neki projekat taštine. Druga stvar, mislim da bi trebali da ih ograniče malo više sa tim biopic filmovima, jer to postaje ono kao neka navala i pošest, ono kao ne može da prođe godina da ne dobijemo neki film koji je baziran po nekom poznatom i da bude ono kao u Oscar trci.
Slažem se.
Da Akademija to voli.
To je nemaštovito, zapravo.
Vole, apsolutno.
To je baš nemaštovito.
Tako da ono, mislim, mnogo je bolje kad su šarenolike filmove, ali mislim da za ovu godinu i za ovo što su odabrali nominacija, mislim da je mnogo dobar izbor. Jer su svi nekako šareni filmovi i nisu u nekim kalupima, da kažemo. Jer pređašnje godine nekako je sve to bilo iskalkulisano i retko kad se pojavilo nešto vredno, ono, kao da dosvoji tu nagradu. Ali vidjet ćemo šta će se izdešavati sad kad budu dodali. Ko će da...
Odmah ću ti reći, Oppenheimer će da pokupi bar 7-8. Nažalost.
Mislim da neće dobiti za najbolji film. Mislim da će tu da izduva. Mislim zato što nisu...
Ja mislim da će da dobije.
Bilo koji drugi film može da dobije, ali on neće dobiti zato što... Ja mislim, pazite ovako. Akademija voli da drži šargarepu isto pred Nolanom. Jer Nolan je godinama nominovan, nikad nije dobio za najbolji film. A s druge strane, Scorsese će definitivno da ispuši za bilo šta, jer i on je najviše nominovan režiser koji je trenutno živ i koji ono kao nije dobio skoro Oscara. Ja mislim da već preko 15 godina ili koliko je već prošlo od posljednjeg filma gdje je dobio neku vrstu Oscara za scenariju ili za šta li već.
Departed možda.
2006. Pa tako je. Tako da i on mislim da ništa tu neće raditi. Imam neki predosećaj da će Poor Things uspeti dosta toga da uduhvati, jer mi deluje dovoljno maštovito, barem iz ovoga što sam malo vidio iz jednog trailera.
I meni se ali čini, ali mislim da će Nolan da dobije mnogo Oscara. Ovo ne mislim zato što mi se film sviđa, nego zato što bit će kao, recimo, poput Leonardo DiCaprio, koji je dobio Oscara za Revenanta. Eto, neka mu ga, kad ga nije dobio za neki bolji film, ajmo sad. To ja tako vidim iza Nolana.
Vidjet ćemo.
Ali za neke kategorije zaslužuje za vizualni aspekt, definitivno. Ali za najbolji film mislim da ne, ali da će da ga dobije.
Ja mislim da će ga dobiti teško da, i za režiju. Teško da će to da prođe, da on tu ne pokupi, neće baš za sve što je nominovan. Mislim da Giamatti ima veću šansu za glavnu mušku ulogu. To je jedna onako bitna Oscar koju ćemo probaći.
Moram to
mislim
da pogledam.
Mislim da Emily Blunt isto neće dobiti.
Ma, Emily Blunt ne zaslužuje za onu ulogu.
Pa
ona je stvarno isprezno. Ono kao, meni je bilo smešno uopšte što su nominovali za sporednu žensku ulogu. Jer kao, njen čitav razvoj je da bude pijanica u tom filmu i da bude jako negativno svetlo prikazano.
Da, loše iskorišćena, dobra glumica.
Dobro.
Da, nažalost, da.
U suštini, mislim, dobro smo nadovezali se znači, sa tim preporukama i time i ja mislim da je ovo jednoglasno da svi preporučujemo Anatomy of a Fall, da
absolutno.
Svi slušalci pogledaju.
Da, apsolutno. Čak smo se složili da ne bi film prošle godine, što je neverovatno. Možda da je Maša gledala, možda bi imala drugačije mišljenje.
Ali zašto stalno stavljaš da Maša mora da ima drugačije mišljenje?
Zato što ima drugačiji ukus.
Pa dobro, pa svi imamo drugačiji ukus. Pazi, ja lično mislim da se ovaj film neće dopasti mnogim gledacima i gledateljkama, zato što će nešto će im se zasmetati. I to je normalno. Ali i to je redu, treba da postoji ono kao drugo mišljenje. Možda bi se čak i Maši ovo svidelo, nikad nećemo saznati sada. Dok ne pogleda
nikad
i ne kaže nam,
saznati.
Dok nam ne kaže van scena ovaj podcasta i dođe i kaže, e ljudi, ja sam ovo pogledao i meni se ovo sviđa ili mi se ne sviđa zbog toga i toga i toga. Tako da, ostaje u vazduhu. Dobro, pa hoćete još nešto da dodamo u vezi filma ili da polako privodimo
kraju. Pa mislim da smo, pazi, ne možemo sve da ispričamo film, jer ima mnogo
ni ne treba,
toga.
Ni ne treba, treba da ostane nešto je. I za gledalce da uživaju i da sami otkriju.
To što su mi sve ispojlovali. Što je moglo da se ispojluje.
Pa dobro, teško je nekako pričati o filmu koji je ovako kompleksan, a da opet ne uđeš u srž samog narativa. Moraš da pričaš o tome, jer ovako bi samo mogli da igramo nekim ivicama, ok, desilo se to ubistvo i onda kako to funkcioniše, aha. I to možda onda ne bi dalo pravo svetlo da se neko odluči da pogleda na kraju dana film. Ali ono što je najbitnije, treba da ga pogledaju, ne treba da čitaju teorije i sve pre nego što ga pogledaju, treba da uđu u to naslepo i da se prepusti i da pusti sive ćelije da rade svoj posao. Eto, to je ono kao topla preporuka što treba činiti.
Tako je, znači jednoglasno urnebesno za ovaj film. I to je to bilo od nas. Pozdrav svima, ćao.
Ćao.
Slušamo se, gledamo se, ćao.